escoitamos a música de Adele, 12 da mañá e 38 minutos, porque tempo agora para falar de deportes. Como se les adiantábamos, o Fútbol Sala é protagonista. Hoxe, outro lado da liña telefónica, temos a un dos responsables do Fútbol Sala, Redondela. Manuel Otero, moi bo día.
Hola, bons días, Ana.
Gracias por atendernos, como a sempre, para facer un pouco de balance, non? Rematou xa a temporada, tempo de reflexión, de traballo tamén, xa falaremos do que tedes por diante este verán e a próxima temporada. E o primeiro que me ven á cabeza, Manuel, é que esta foi unha temporada certamente atípica, non? Para o Redondela Fútbol Sala, con cambios no banco de adestrador, con problemas un pouco, non? Para organizarse xa unha vez arrancada a temporada, ademais.
Pois sí, a verdad que foi unha temporada bastante atípica, como ti decías, a verdad que non recordo pasar unha temporada así. Tanto cambio de adestrador, primeiro, bueno, non nos encaixaba Jorge por diferentes cousas, e despois chegou Xoán Nogueira, bueno, parecía que a cousa iba collendo un pouco de rumbo, pero despois por motivos personales, pois non podo continuar. Bueno, dado como estaba a situación e as alturas da tempada na que estábamos, a directiva pois decidiu que entre eu e máis Varo, outro dos componentes da directiva e tamén exxogador, pois colléramos o equipo ata final de temporada.
Non foi mal tampouco, non? Os resultados, en fin, acabou a Liga de Fútbol Sala Redondela na sétima praza. O certo é que cando Juan Manuel Nogueira colleu o equipo, pois se viu, non? Unha certa melloría, unha dinámica que facía pensar, non? Igual en que de seguir con esa senda se podía rematar algo mellor, pero iso, non? Unha serie de contratempos persoais, laborais, impediron, non? Que ele acabara e entre ti e outro dos compañeiros que tamén estaba de xa, non? Adestrando a categorías inferiores e que xa pasara tamén, non? No teu caso, adestrando o equipo, tamén Nogueira xa fora tamén adestrador do equipo, pudeste desde de alguna maneira rematar a liga sen demasiados contratempos, non? Ainda que non sei se será o obxectivo, non? Se esa praza, esa sétima posición vos deixa satisfeitos.
Pois, bueno, desde un principio os obxectivos será tentar continuar coa racha que levábamos con Xulio Mougán. Pero, bueno, vendo como se presentou a situación dende o principio da tempada, un sétimo posto, pois non está mal. É verdade que coa chegada de Juan sí que encarrilaba bastante a situación do equipo. Varias vitorias consecutivas que nos iban levando pouco a pouco hacia arriba, pero nada, na parte final, cando xa estábamos Varo máis eu, pois nada, no momento decisivo, aparte coincidiu tamén contra o Campito, que eles tamén se xogaban o ascenso, o primeiro posto, pois ata aí levábamos unha moi boa racha, cortousenos aí, bueno, ao final un sétimo posto, sabe, deixa un sabor bastante dulce.
O certo é que o calendario, como te decías, tampouco axudou, non? Un pouco, pois, esas circunstancias, non? Esas rachas de enfrontarte a equipos, pois, máis ou menos asequibles, de enfrontarte a outros máis duros, non? Como é o caso do Campío, tamén condiciona, non? Según en que momento se atope o equipo.
Claro, xusto estábamos nun bo momento, o único equipo así máis forte que nos quedaban eran eles. Tiñamos bastantes opcións de ser incluso quintos. O sea, xa non podríamos chegar as tres primeiras posicións, pero bueno, tanto os xogadores como a nós nese momento estábamos coa ilusión, pois bueno, de salvar unha temporada, como che decía antes, atípica, tentar ser cuartos ou quintos, pero bueno, sí que condiciona, a verdad, que nesa reta final toparse con, neste caso, co Campito, que era un equipo que estaba moi forte este ano. Bueno, tamén aproveito para dar ya a Noraboa polo seu ascenso, a toda a plantilla e o corpo técnico e directiva. Era así, como te dicindo.
Pois o certo é que mal esta situación, non? Dunha temporada con altibaixos polos cambios, primeiro na presidencia, logo tamén, non? No banco de adestrador, o Redondela demostrou ser un equipo tamén, non? Capaz de competir o máis alto nivel, e eu penso que iso demostra tamén o que se está a vivir en Redondela, non? Porque este ano, con tres equipos na Liga Galega, a Redondela volve a ser un dos referentes, non? No fútbol sala, como foi anos atrás e agora ademais, o Campito é recén ascendido, o Arialonga que tamén pinchou, non? Na segunda fase da Liga acabou noveno, aínda que estivo mesmo nos postos máis altos da tabua. Penso que é un bom momento, non? Para o fútbol sala a nivel local.
Sí, a verdad que temos que estar bastante agradecidos ao Fútbol Sala Redondelán, porque sí que durante moitos anos solamente hubo un equipo, e agora, como ti dicías, este ano, con tres equipos, o Area Longa, na primeira parte da temporada, tamén aí loitando polas primeiras posicións. Bueno, na parte final foi unha pena, foi un pouco desinchándose, pero bueno, lesións, contratempos, o tipo de calendario que toca, entonces, bueno, ainda así, aí temos que felicitar tamén o Area Longa pola súa campaña, evidentemente.
Pois o fútbol sala, que ten moito pulo en Redondela, e penso que non son actualidades, senón que no futuro, non? Porque tamén o deporte base, as categorías inferiores do fútbol sala, están a demostrar aquí en Redondela que non todo é fútbol, que tamén outros deportes, como o balomán, como o fútbol sala neste caso, teñen relevo xeneracional, non? Mesmo no voso Facebook felicitabades tamén, non? O equipo infantil no torneo de BAD, subcampeóns. Supoño que tamén é unha alegría, non? Que os máis pequenos que empezan isto do fútbol sala tamén vayan tendo o seu recoñecemento e vayan vendo, non, o que tamén a competición e o amor a este deporte.
Sí, a verdad que a nosa prioridade a día de hoxe pois é traballar coa base, que, bueno, gracias a Dios, o ano pasado xa tiñamos un internacional, este ano tamén o porteiro Benxamín Antón tamén foi coa selección e quedaron campeóns, no campeón de España, como ti decías, o infantil, no torneo deste fin de semana. Bueno, nos intentamos que a base sea o futuro, e traballar con eles é o máis importante.
Pois unha base que agora xa comeza as vacacións escolares en nada, que tamén, supoño, non estará disfrutando deste tempo e destes éxitos. E vos, malia que remata a competición, non descansades, non? Tedes por diante un comezo de verán con moito traballo, porque un ano máis arranca o Mundialito da Xunqueira, todo un clásico, un referente no fútbol sala, aínda que, se non me equivoco, nos últimos anos perdendo algo de fuelle, non, ou algo de participación. Penso que cada vez, falábamolo tamén co responsable do Área Longa, con Iván Vázquez, cada vez é máis difícil, non, captar os equipos que participen. É certo que tamén se multiplican as ofertas, cada vez son máis os clubs que organizan torneos deste tipo. É difícil, non, xa non verán en plenas vacacións que a xente se apunte a este tipo de actividades.
Pois sí, a verdad que cada vez é máis complicado, pero como ti dices, cada vez hai máis opcións, hai máis torneos de verán, entonces, bueno, entre que a xente está nuns torneos e outra xente decide un pouco desconectar das longas temporadas, pero bueno, nos imos tentar tamén este ano, demos un par de cambios aí, tanto no tema económico de inscripción, para que non sexa un contratempo para os... tanto para os equipos que buscan patrocinador, e os patrocinadores a súa vez, pois, bueno, tal como está a situación laboral últimamente, pois resístense un pouco a colaborar tamén. Entonces, bueno, quixemos facer aí unhas pequenas modificacións en tanto a inscripción, e, bueno, tentando que haxa sorte, a ver si volvemos a retomar o torneo, que, como ti decías, é bastante tradicional aquí en Redondela.
Pois un torneo que ademais outros anos intentaba tamén, non, ter participación feminina, neste ano xa está limitada, non? A participación o senior masculino é moi difícil, non? Buscar equipos máis, se falamos de fútbol sala feminino, non?
Sí, a verdade é que o fútbol sala feminino, a pesar de que pola zona está pegando forte, e nós mismamente este ano incluímos unha sección feminina, tanto en cadete como en senior, sí, é verdade que a hora de buscar equipos para os torneos é bastante complicado. Pero, bueno, parece ser, porque é unha noticia así de última hora, que hai algún equipo femenino que hasta quere xogar co masculino, o sea, cos homens. Entonces, bueno, vamos a ver como vai a cousa. Por a nosa parte, estamos encantados de que calquer equipo femenino que se quera anotar e imonos a recibir cos brazos abertos, evidentemente.
O sea, que non se descarta que finalmente esa participación femenina, aínda que sea competindo, pois no mesmo torneo que os homes, non?
Sí, sí, a verdad que sí. Todavía non nos confirmaron, pero bueno, sí hai unha intención de algún equipo femenino que quere non participar a través do femenino, sino cos homes. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a darlle tamén cabida a ese equipo, como non.
Pois o prazo de inscripción está inaberto, non? Penso que ata onde xullo. Contábanos un pouco, que nos estea escoitando, a onde ten que dirixirse, que ten que facer para inscribirse, cales son as datas logo do torneo, aínda que, bueno, será en función tamén do número de participantes, non?
Sí, eso é. A data de inscripción, pois é ata onde xullo, en la cafetería Aifos de Redondela, como solemos hacer habitualmente. Bueno, nada, simplemente anotar o equipo, no mesmo día da inscripción, vamos a dar as normas, as bases do torneo, para aqueles que sean novos, ainda que é máis complicado, porque todo o mundo xa xogou nalgúnha ocasión. Pouco máis, dende aquí aproveitar e animar a xente para que se anote.
Falabas de que hubo algúns cambios, non? Entre eles no prezo de inscripción que se rebaixa, non? Neste caso, para animar un pouco máis, non? Os equipos a que participen e que esa chega económica non sea un impedimento, non?
Pois sí, como se decía antes, vamos tentar, para retomar un pouco a forza do torneo, baixar o importe da inscripción a 60 euros máis 20, aproveito para decilo por aquí. Bueno, para ver si os equipos que están en dúbida, se por tema económico non se anotan, pois para que poidan facelo e xogar o torneo e disfrutar dele.
Un torneo que contará para os gañadores con trofeos e tamén con premios en metálico, non? Contanos un pouco, para animar aínda máis a aqueles que estén en dúbidas.
Pois sí, este ano, xa o ano pasado, tentamos facelo, como tamén xa no torneo de Semana Santa, pois dar un premio metálico para o primeiro clasificado de 300 euros, para o segundo de 150, se non me equivoco, e o terceiro, imos de dar a devolverlle a inscripción. Bueno, sempre que haxa un mínimo de 20 equipos, porque senón, bueno, non é moi factible, pero sí que intentamos a través do tema económico, tamén outra vez, que a xente se anime. Entonces, imos ver se sabe ben.
A tío de agora, por as inscripcións que tedes, Manuel, como vai ese ritmo de inscripción? Sabemos que o normal é que a xente espera até o último día, non? Que somos así sempre un pouco esperando, non? O último momento. Pero, en fin, como tedes ou xente que se interesara xa por participar, que está preguntando, que se están informando?
Pois sí, así é, como ti dices, o normal é que nos últimos días todo o mundo se anote, a mellor hasta a última semana, pois 5 ou 10 equipos, e de repente nos últimos días empezan a chegar inscripcións. Pero bueno, sí que xa temos uns 4 ou 5 equipos a día de hoxe anotados. Bueno, esperemos que ao longo deste tempo, ata onde suyo, pois se anote máis xente.
Pola vosa experiencia, a maioría dos equipos daqui de Redondela e da Bisbarra, non? Que son os que tradicionalmente participan xa, non? Neste torneo.
Sí, a verdad que sempre contamos con bastantes equipos de rapaces da zona de Redondela, máis ben, pero últimamente veñen bastantes equipos de fora, así contamos con algún equipo de Vigo, algún de Mos, desde esas zonas, xente que habitualmente xoga fútbol sala durante o ano, e bueno, como non queren aproveitar para disfrutar do torneo das vallas.
Pois o torneo do Mundialito da Xunqueira, un torneo, pois iso, non? Tamén especial polo lugar onde se celebra, por ser un recinto aire libre pechado, non? Con esas vallas que é diferente tamén o xogo, máis rápido. E non sei se vos quedará moito tempo para ir preparando xa a próxima temporada, porque falamos de que esta fora un tanto atípica, os cambios na dirección, na directiva do club, cambios tamén no banco de adestrador, de cara ao próximo curso, no que seguides nesta Liga Galega Sur, Manu, como ides preparar? Contades co mesmo núcleo de xogadores? Vai haber tamén cambios aí?
Pois, bueno, a idea é que haxe algún cambio, alguna incorporación nova, para dar un pouco máis de forza ao equipo. Na parte técnica, na parte de adestrador, pois todavía estamos mantendo reunións, buscando alternativas, pero bueno, dado como se presentou un pouco final de tempada, unha das opcións tamén sería dar esa continuidade miña e de Varo neste caso, pero bueno, que tamén estamos baraxando a mellor opción e o mellor para o equipo, evidentemente. Entonces, bueno, creo que temos un verán longo, pero tentaremos que sea o mellor posible, tanto para o corpo técnico que veña como para os xogadores que estén a gusto.
Importante tamén darlle continuidade, non? A ese traballo técnico.
Sí, eu creo que sí, porque os proxectos teñen que ser a largo plazo, inda que o equipo xa está máis ou menos conformado, xa é bastante xente que leva xogando xuntos varios anos. Si é verdad que o tema do adestrador, viñamos dunhas etapas aí un pouco, pois bueno, cambiantes, E a idea é esa, manter un pouco o estilo de xogo que viñamos facendo durante estes anos e despois reforzar un pouco a parte pois, dos xogadores, traer a alguén que nos aporte diferentes cousas que o que necesitábamos este ano. Entonces, niso estamos traballando.
Pois tedes por diante un longo verán, non sei se para descansar moito, porque tedes tamén traballo, non? Pendente ese mundirito da Xunqueira, que vai ser no mes de xullo, lembren, teñen ata o día 1 de xullo para facer as súas inscripcións na cafetería Aifos e logo xa pois prepararon esa pretemporada. Moitísimas gracias, Manuel Otero, do Club de Fútbol Sala Redondela, por estar hoxe con nós e moita sorte.
Moitas gracias a vos.